Усім привіт! З вами подкаст «Рогалики».
Подкаст, де два брати та сестра спілкуються, немов вони знаходяться на одній кухні, а насправді ні.
І з вами, як завжди, його незмінні ведучі Маша, Міша і Таляша.
Привіт, дорогенькі!
Так, привіт, слухачі, дорогенькі наші! Дорова. Пропустили ми минулого тижня подкаст. Ну, буває, як то кажуть...
Наженемо.
Наженемо. Сьогодні буде супер-контент за два тижні. Спеціально для тих, хто зумував.
Не обіцяю того, що не можеш виконати.
Не обіцянок, не пробачень. Ну, я думав, ти
Це сталося само собою.
О, єс.
Залишилось тільки, щоб Маша німецькою щось нам сказала, ще і все.
Друзі, 80 фіг знає скільки випусків нашого подкасту, і я нарешті зробив так, що ви почули, як Толік співає. Як то кажуть, не благодаріть. Ну добре, що за два тижні сталося у вашому житті, любі мої сіблінги? Маша, почнемо з тебе.
Так, ти все знаєш. Я отримала місце в психіатричній лікарні.
Койко місце.
Не як пацієнт. Це називається, зараз буду німецькою розмовляти, це називається Psychotherapeuten in Ausbildung.
Psychotherapeuten, мені подобається.
Psychotherapeuten. Уважні слухачі мають за мене радіти, бо сьогодні All My Dreams Come True. І Толік заспівав, і Маша говорить німецькою. Це все те, що я намагався з них витягнути останній рік як мінімум. Так.
Ну, ось, я почала навчатися. Для того, щоб тут ліцензуватися як психотерапевт, потрібно заново пройти навчання. Тому що ніяке навчання, крім того, яке можна тут в Німеччині отримати, не визнається. Це ліцензована професія, все дуже складно.
Питаннячко.
Давай.
А якщо ти навчалася б у Франції, наприклад, це, ну, або там в іншій європейській
країні. Там складно. Там ти повинен взяти бумагу у структурі в твоїй країні, яка відповідає за контроль якості психотерапевтів, що ти не помічений ні в яких порушеннях, все таке. Ага. Але не в кожній країні, не в кожній країні така структура є.
Прикольно.
Тому це індивідуально. Я, наскільки я знаю, ті, хто, наприклад, у балтійських странах, країнах отримував освіту, вони також не визнані тут. Психотерапевти, угу. Я маю на увазі. А законодавство дуже різниця. Але якщо це, наприклад, у Великобританії законодавство пом'якше. І ага. У Італії воно пом'якше, і у Франції воно пом'якше, ніж в Німеччині, ніж в Швеції, ніж в Нідерландах. Тобто Північна Європа найбільш сувора щодо психотерапевтичного законодавства.
І взагалі по життю.
І взагалі по життю, так. Для того, щоб піти навчатися, мені потрібно було отримати підтвердження мого диплому, я його отримала. Дякую Запорізькому національному технічному університету, що я отримала навчання там, а не в ДНУ. І навчання продовжується 3 роки, мінімум. І за 3 роки ти повинен пройти 3 різноманітних практичних частини, практичних діяльності, так званих. І перша з них – це ти повинен 1 рік відробити у психіатричній лікарні як психотерапевт за дуже-дуже смішні гроші, але на повну ставку.
Тобто перше, що, з чого ти починаєш, це те, що ти вже працюєш у психічній лікарні.
Перше, що ти починаєш, ти працюєш у психічній лікарні. Як практикант, не зовсім як практикант, бо є практиканти, студенти-практиканти, вони нічого не роблять. А є такі психотерапевти, так і називаються, психотерапевт у навчанні. І такі психотерапевти ходять з тими, хто більш досвідчений, починають з цього. І потім вони отримують своїх пацієнтів, яких вони ведуть, і документацію вони всю пишуть. Все по-дорослому.
Тривай. Мені здається, що я просто якісь серії пропускаю. Але ж до того, як ти так потрапила, ти все рівно якось навчалась в Німеччині.
В університеті. Там дуже, дуже...
В Німеччині.
В Німеччині. Там дуже тяжкі критерії входу в це навчання на психотерапевта. Щоб навчатися на психотерапевта, ти повинен...
Тоді давай зробимо крок назад, бо я навіть вже цю історію відповідаю. Ти спочатку взяла диплом із свого Запорізького університету. З цим дипломом тебе прийняли на навчання в німецький інститут.
З цим дипломом вони замовили експертизу мого диплома. Чи мій диплом відповідає тим критеріям, яким повинен відповідати диплом для того, щоб можна було навчатися на психотерапевта. Експертиза сказала так, тому вони мене взяли.
І тебе взяли навчатись?
Так.
Тобто ти рік провчилась в місцевому інституті, зараз в тебе другий рік. І другий рік це вже
практика. Насправді, то, що я один семестр провчилась у місцевому інституті, це тому, що вони довго розглядали мої документи. У нормальному випадку ти зараховуєшся на перший семестр і одразу йдеш в психіатричну лікарню.
Ага, окей.
Паралельно.
Зрозумів. Мені здається, що це дуже дивна історія. Ну, тобто, якщо тебе
я
тільки
розумію,
зараховують,
я
чого
розумію.
Ти відразу йдеш
Міша,
хворим?
Оце важливо, насправді, тому що це і є різниця між освітою нашою і освітою місцевою. Люди, які тут закінчили університет, вони в змозі працювати в психіатричній лікарні. Вони в змозі провести просту діагностику, вони в змозі... Вони багато що можуть. Вони мали вже практичні частини у своїм навчанні.
Я зараз зайду з розуму, бо я не розумію логіки. Це навчання на психотерапевта. Це вже після вищої освіти. Ти спочатку вчишся на психолога чи на кого, а потім вчишся на психотерапевта.
Так.
Ну, це треба.
Так я ж це що говорю тобі? Да, ти спочатку отримуєш вищу освіту, а потім ти вчишся на психотерапевта.
А яку? Медицинську?
Клінічний психолог. Тому з наступного місяця, з середини червня, я буду розповідати вам байки із психіатричної лікарні.
Про німецьких навіжених. Ну, це прикольно. А ти вже там була?
Тільки на співбесіді.
І що там, як в фільмі «Прилітає на гніздо кукушки»?
Ні, там як у нашій поліклініці.
А, так? Бо в мене уявлення про такий заклад виключно з американських фільмів.
Ні, ну бувають зачинені відділення, так звані. А бувають денні відділення, а бувають відкриті відділення. А бувають те, що зветься форензік, це відділення, в яких люди, яким замість тюрми присудили лікування.
Там ходять по коридорах люди в білих сорочках, таких зав'язаними руками?
Ні, там просто якісь странні люди курять на вулиці.
А це вже старі методи. Вже, мабуть, в такі сорочки не одягають.
Хто знає. Хворих. Мабуть, що в буйних відділеннях і можуть. А що
робити? Зовсім скоро, незабаром ти нам скажеш.
Я сподіваюся, що в зачинені відділення я не потраплю.
Але там же ж ходять...
Бо на що воно мені надо?
Чутки
поміж. Історії для подкасту.
Історії для подкасту. То раді вас, ото страждай, да?
А чого страждає? Хіба тобі не цікаво?
Я знаю, що весь персонал там ходить з такими маленькими раціями, які так налаштовані, що якщо вона горизонтально опиняється, то вона дає алярм, сигнал. Тому, якщо вони садяться, вони повинні одразу її поправляти, якщо рація на бедрі. І ти садишся, вона може горизонтальне положення прийняти. То через кілька там секунд, 20 секунд, там буде алярм.
Прикольно. Ну що ж, затумувавши подих, чекаємо на історії
на нові історії.
Да.
Поки що можу тільки розповісти, що я повинна всі щеплення підтвердити, які в мене за життя були, а я їх не знаю, тому що з України де моя та картка щеплень, і що вони мені підтвердять, що ні, я не знаю. І я думаю, що я буду здавати завтра багато крові на антитіла до всіх можливих інфекцій, які можуть бути.
Да, насправді все одно те, що там вважалося в нашому дитинстві, що треба одноразово за життя робити, виявилося, що ні.
Виявилося, що ні, я знаю. Да. Тому можливо, що мене зараз уколють з всіх сторін.
Да, да.
Уколють.
Yeah.
Хочеш з психами працювати, треба уколотися. Слухай, а таке питання. І це, я правильно розумію, що всі, хто навчаються на психотерапевта, мають проходити через таке навчання у психіатричній лікарні. Ніяких тобі через познання себе і прочитання трьох книг?
Це також. Вони повинні пройти декілька часів так званого познавання себе, особистого досвіду. Як їх українською буде? Когнитивно-поведінкові психотерапевти? У них менше часів, у психоаналітиків більше часів особистого досвіду. Потім вони повинні рік робити в психіатрії, потім вони повинні ще півроку працювати у адміністрації і вчитися комунікувати з усіма страховими і писати, як то буде, хоч якоюсь мовою. Мені надалі ще важче розмовляти, коли я на ці теми розмовляю, в мене вже німецькі слова попередні.
Да. Ну, ти вставляй німецьке слово, нічого страшного.
Так, звісно. Буде такий суржик, що мама не горюй. Цвай верта російською, цвай українською. Так щось.
Ми, типу, будемо розуміти з контексту. І так будемо трохи вчити німецьку. І наші слухачі теж.
Тобто я буду вам розповідати, що психотерапевт повинен вміти писати берігти і запроси на гутахтен. Ви не повірите, але люди тут так і розмовляють.
Так, що ж не повіримо?
Наші люди тут так і розмовляють.
Так, що ж не повіримо?
Ви поставте антрак.
Так, канадсько-українська. Забери чолдрення зі скулу.
Да-да, чолдрення зі скулу. Ви повинні поставити антрак.
Дуже цікаво. Маш, ну мені здається.
Що ти мене розкрив.
Да, ну мені здається, що це просто може бути тема для твого другого подкасту, як буде називатися «Історії із дурдому». Або в нас з'явиться новий сегмент просто постійний. «Історії з дурдому». Треба буде джингл якийсь заробити.
Це буде після філософської теми чи після спогадів з минулого?
Я прийшла зараз на свою роботу, сказала їм, що я йду, і сказала, що тепер, коли я буду говорити, що в нас там щось трапилось на роботі, і я сказала, що нічого не знаю, мене вже тут не буде, я буду в справжньому додомі, тому ваш додом залишу вам. Там буде спокійніше.
Ну да.
Клас. А скажи мені, знаєш що? Я правильно розумію, що це повноцінна робота, яка займає майже весь час, і за неї мало платять.
Правильно розумієш, за неї нещодавно зовсім не платили, і люди там підробляли в Макдональдсі, і то було дуже важко. Зараз за неї платять 1000 євро брутто,
угу.
Що також на життя не вистачить. І так, це погано оплачується, до того саме це навчання коштує. Тому це дійсно привілегірована професія. Ти повинен мати гроші, ти повинен мати якийсь заробіток, чи працювати ще. Я буду працювати 4 дня на тиждень повних.
Угу.
Це трохи більше, ніж стандарт. Стандарт 27 годин, я буду працювати 32 години. Тобто отримувати, мабуть, на 100 євро більше, але це не має значення.
Це тому, що до Німеччини ще не дійшли тренди по diversity і inclusion. Бо насправді, я завжди, коли десь чув про те, що компанія або там якась спілка там когось хоче робити, щоб було більш diverse workforce у них.
До речі, про суржик, да?
Да. Щоб було більше людей там з різних бекграундів. Мені постійно в голову приходило тільки там квоти. Да, і що будуть робити квоти, ось тобі 10% мають бути чорних, 50% жінок і все таке. А насправді є багато речей, які можна робити, не створюючи квот, а для того, щоб робити умови, які призводять до того, що всі можуть їм користуватися. Наприклад, пам'ятаєте, я колись розповідав про американський футбол. В американському футболі традиційно там 80% гравців чорні, а всі 100% тренерів білі. І там, коли НФЛ кілька там 10 років тому захотіли якось це змінити, вони ввели дуже просте правило. Ти маєш на будь-яку позицію або це, якщо головний тренер, або його зам, будь-який з його замів, ти маєш розглянути хоча б одне резюме темношкірого. Просто ну, ти маєш провести співбесіду. І просто така практика, вона вже призвела до того, що там почали з'являтися темношкірі тренери. А інша історія – це про те, що багато компаній робили стажування, за яке не платили. Тобто вони брали там студентів або просто молодих людей виконувати якусь просту роботу, і це для них було, для цих студентів, круто, бо вони отримували досвід. Але потім ці компанії, звісно, і набирали людей з цього пулу, бо вони вже їх знали, і в них був якийсь досвід роботи в компанії. І виходить так, що на неоплачену роботу можуть піти люди тільки, яких є якісь інші, або там батьки їм допомагають, або вони там просто із багатої сім'ї. І виходить, що ти не можеш потім наймати людей, яких, ну, які будуть з різного бекграунду. Ось якраз питання, як же так, що в Німеччині не хочуть, щоб психотерапевти були з різних бекграундів.
Тут є одна проблема з психотерапією. І ця проблема – це не законодавство, не тільки законодавство, а скільки це страхові. Тому що страхові – це вони мислять іншими категоріями. Вони мислять статистикою. І вони мислять економією грошей. Тому всі місцеві психотерапевти і всі розуміють обмеження цього підходу, який в Німеччині є, але нічого не можуть з цим зробити. І підход к фінансуванню, і підход к навчанню, і підход к тому, наприклад, щоб в подальшому стати амбулаторним психотерапевтом, таким, якого оплачує страхова каса, потрібно це місце касове викупити. Тому що є регламент, скільки місць може бути на тисячу чи на... У Дюссельдорфі одне місце на 4 тисячі жителів чи на 2 тисячі жителів. І по кожному місту і по кожному регіону є такі квоти. І, відповідно, тільки якщо якийсь старий психотерапевт помирає, новий може зайняти його місце, як в тому анекдоті. І ціна цього праксису, цього місця, вона варіюється від 100 до 200-300 тисяч євро. На це видають кредити.
Ага, логічно.
І їх завжди видають, тому що якщо ти ліцензований психотерапевт, тобі дають кредит, ти викупаєш це місце, в тебе черга на 2-3 роки наперед, у кожного психотерапевта тут черга на 2-3 роки наперед, і вони не збільшують кількість касових місць. Вони не збільшують, незважаючи на поголовний дефіцит, на те, що немає спеціалістів, які розмовляють іншими мовами. Немає, просто черги у людей стоять. Але вони не збільшують кількість місць. Тому що страховим це невигідно. Це дорого. Одна година психотерапії коштує 100 євро, 103 євро.
А що, фіксований тариф? Ти не можеш брати більше?
Ні. Ти не можеш брати більше, менше ти теж також брати не можеш. А тобі цей фіксований тариф оплачує Кранкенкаса, страхова компанія.
Uh-huh.
Якщо ти хочеш заробляти, крім того, є фіксований тариф, скільки ти можеш брати з тих, хто оплачує тобі психотерапію самостійно. І це також фіксований тариф. І тільки якщо ти називаєш це не психотерапією, а коучингом, чи, я не знаю, психологічним консультуванням, тоді ти можеш поставити ту ціну, яку ти хочеш поставити. Але прийде психотерапевтична спільнота і буде заглядати і дивитися, що ти там робиш, психотерапію чи коучинг.
Ага. Ну, так,
це дуже зарегульована сфера. Це дуже зарегульована сфера.
Слово за слово, зараз на Спартака суботу вийдемо.
Точно вийдемо, насправді.
Із хорошого, із плюсів, це достатньо хорошо оплачуємо, якщо ліцензуватися і працювати в клініці, чи працювати в праксисі, там вище середнього заробітки.
Вартість години консультування зарегульована. А скільки годин ти можеш працювати? Теж зарегульовано. Я так і думав. І скільки?
В залежності від того, у тебе повний, це називається касензиц, повне місце, оце одне на 2 тисячі, чи половина? Ага, ага. А там багато від чого залежить. Там я ще всього не знаю, а те, що мені розповідали, там так. Якщо ти купуєш повний і працюєш мало, тобі урізають години. Якщо ти працюєш багато, тобі накидують годин, можливо. Але якщо ти хочеш когось найняти в свій праксис, то ти повинен спочатку 2 роки працювати більше, щоб тобі накинули годин, щоб тобі сказали, добре, ти можеш 40 працювати. Потім ти на 20 береш кого, то 20 працюєш сам. Але якщо ти 2 роки працював на 20 і хочеш когось найняти, йому дадуть 20, тобі скажуть дулю. Поняв? Тобто в тебе на праксис регламентована кількість годин. Скільки там народу в твоєму праксисі працює, то таке.
Понятно, все зрозуміло.
Але це дуже зарегульована сфера. Я чим далі там знаходжусь, тим більше вважаю, що мені це не потрібно. Що я онлайн-консультуванням зароблю не менше. І геморою буде менше.
Ну, якщо це буде онлайн-консультування, ти можеш свою ціну поставити. І...
Так, я можу свою ціну поставити, так. Мене ніхто не контролює, що я там роблю. Ніхто не забере в мене гроші назад, тому що якийсь лівий чувак вирішив, що та психотерапія, яку я зробила півроку тому, була не дуже успішною. І там дуже. І оцих папірів, яких повинна писати німецькою мовою. Але, як я кажу, у самурая є цілі, є тільки путь.
Ну так.
Да. Так, а це означає, що тобі не дадуть пацієнтів, які по страхуванню?
Не дадуть. Поки в мене немає ліцензії і поки в мене немає цього касензе.
Ні, я маю на увазі, коли ти будеш онлайн консультувати оцей...
Ні, онлайн, ні, ніяких. Онлайн я можу тільки за гроші. Якщо я хочу страховку, я повинна оце все робити.
Окей.
І то і є проблема, тому що люди, які тут платять за медичну страховку, вони хочуть психотерапію по страховці. І я можу їх поняти. Тому що 250 євро ти платиш, якщо ти зовсім нічого не заробляєш. Якщо ти щось заробляєш, ти платиш 500, 600, 900 євро за страховку щомісячно. То ти хочеш, щоб тобі по страховці все робив.
Ну так, да. Блін, не хочеться, звісно, третій випуск підряд про цього Спартака, але в нас тут психологія, подкасти.
Нас вже просили 2 рази не робити з цього психотерапевтичний подкаст. Так.
Да.
Але що, трапилось щось, чи що?
Що трапилось? В нас більше всього коментарів, бляха, про Спартака суботу. В нас ніколи стільки коментарів не було, скільки на цю тему. Тому, як маркетолог, я вам кажу, що нам потрібно говорити про Спартака суботу.
Міша, скажи йому щось. Може, нам не потрібно говорити про Спартака суботу, навіть якщо це підіймає нам просмотри, чи що? Ми не хочемо вже про нього розмовляти.
Та ні, блін, він новий випуск зробив.
Так,
тобто він нас почув. Ну що, тож були новини, що більше все не буде, тому що він всесвітній обманщик. Ось. А то були заяви його співведучого, який зробив окремий свій новий подкаст. І він і Спартак взяв собі іншого соведучого і зробив новий випуск. Вже з дисклеймером, що він нікого не лікує. Це так. Чисто
побалакати.
Да, ну, як ми вміємо. Як ви вмієте, я вмію послухати. Да. І ну, це цікава історія, тому що ну, ми прошлого разу обговорювали, що ну, якщо тебе слухають, ну чому не писати? Ну окей, там у когось були якісь там очікування, відпаде частина аудиторії, але є частина, яка залишиться. Якщо я там почитав швиденько коменти, якщо не виявиться, що насправді зіркою був той співведучий, який в нього був, тому що зараз всі кажуть, що без нього вже взагалі-то не то.
Не то.
Не то пальто.
Не то, так, да, не то. Але мені що тут цікаво, що ця історія сколихнула інтернети, здається, тому що якщо хтось не знає, моя дружина, вона кращий ендокринолог на нашому узбережжі, як то українською. І ми почали питати про її диплом. Ну, типу, ви тут усіх консультуєте. А де ж ваш диплом? Ми не бачили. Ось, і це цікаво, тому що ця історія зі Спартаком, вона явно дала нам зрозуміти.
Ну, може, це і непогано?
Може і непогано. Але вона, ця історія дала нам зрозуміти, що... Ну, не те, що дала зрозуміти, а підсвітила, да? Що ти експерт, якщо багато людей тебе вважають експертом. І, ну, взагалі-то не обов'язково мати диплом, да, щоб люди до тебе прислуховувалися. І там це стосується, ну, типу, для докторів так не прийнято, да? А ось для маркетингу, будь ласка, кожен розбирається в маркетингу, і мало хтось, хто по професії маркетолог, вірніше, хто працює маркетологом, він по професії маркетолог. Але сам, кого люди слухають, той і експерт. Це майже як і з мистецтвом. Тобто там ринок створює мистецтво, так і з експертами насправді. Якщо ти так висловлюєш свою думку, що до тебе прислухаються, то ти стаєш експертом.
Що трапляється зараз з українцями в Німеччині масово? Це те, що люди отримали одну освіту, а працювали все життя по іншій освіті. А у Німеччині так не прийнято. І тепер, якщо ти хочеш, наприклад, змінити параграф перебування і отримати робочу візу, то твоя робота повинна відповідати тому, що написано в твоєму дипломі. І наші люди всі дуже неочікувано це настало. Тому що отак от маркетологи з інженерною освітою 10 років тому вивчалися на інженера, і зараз в них такий складний вибір, чи потрібно підтверджувати тут диплом, по якому ти не зможеш працювати, тому що ти нічого не знаєш і нічого не вмієш, чи працювати по своїй спеціальності, але по ній ти вважаєшся людиною без вищої освіти і, відповідно, менше заробляєш. Це проблема.
Так. Це цікаво. Тобто в Німеччині ти не можеш бути, ну, наприклад, маркетологом, якщо в тебе немає освіти маркетолога. Але чи можеш, але будеш
ні,
заробляти?
Ні, не можеш. Ну, взагалі...
Прям не можеш?
Тобі ніхто роботу не дасть. Ні, зараз трохи стало м'якше останні роки, але до того було так, що ти із страхової компанії не можеш в банк перейти працювати, тому що це дві різні освіти, співробітник страхової компанії, співробітник банку. І раніше було так, і зараз деякі банки ще не беруть людей із профільною освітою страхової компанії в банк.
Ось у них
що
банки
там папіри авіонні. Перекладувати, що там папіри перекладувати, але...
Ось так
ні.
Ти про нашу роботу думаєш,
да?
Папіри перекладувати.
Про вашу ні, а про німецькі банки я
про
саме
німецькі,
так
да,
і думаю.
Ми теж так думаємо, да.
Мені сьогодні зателефонувала одна дівчина, каже, я працюю в Шпаркасі у німецькому банку, і я хочу якийсь... чи не тренінг, ну, зустріч з українцями провести на тему, як працюють німецькі банки. Я кажу, що ви хочете їм розповісти? Вони вам всі скажуть, що німецькі банки не працюють, і на цьому ця зустріч закінчиться. В чому питання?
Звісно,
що ви
вони не працюють,
пояснити?
Коронавірус вже.
Закінчився, Толя.
Все, і вже все, председатель ВОЗ вас відкрили. Сказав. Ні, ВОЗ-то сказав, а що в Німеччині вирішили?
До Німеччини ще не дійшло. Інтернет повільний.
Ось.
А як ви вважаєте, потрібна профільна освіта чи ні?
О, це дуже цікаве питання. Там, коли ми розмовляли про те, що є гуманітарна і технічна освіта, там один коментар, що це ми ретроградно мислимо, що люди постійно навчаються і все дуже флюїд. Ти знаєш, я тобі так скажу. Я вважаю, що є експертність. І щоб стати експертом в якійсь спеціальності, так, освіта важлива. Можна, ну, чи можна стати експертом, не маючи профільної освіти? Можна, але багато складніше.
Ну, я можу сказати, що я пішла в Україні навчатися на психотерапевта, не маючи психологічної освіти. Але у нас для того, щоб сертифікуватися, потрібно психологічну освіту отримати. І я вже закінчив освіту на психотерапевта, пішла до університету отримувати психологічну освіту базову. І всі люди в нашій спільноті, які мали базову психологічну освіту, вони мені казали, навіщо воно тобі, ти нічого там, нічого нового там для себе не візьмеш. Але я, коли туди потрапила, я зрозуміла, скільки всього мені не вистачає. Мені дійсно не вистачало цих базових мабуть, трохи нудних, але базових понять і знань і всього того, що люди вивчають в університеті. Да, да.
Ну, це з одного боку. А з іншого боку, це дуже дивно, подійсно, все так швидко змінюється, що людина, яка отримала там маркетингову освіту, скажімо, 10 років тому, воно ж все втратило свою актуальність.
Якщо ця людина 10 років не працювала в маркетингу, то да. А якщо людина отримала освіту і працювала 10 років, то вона розвивалася... разом із отраслю, не?
Можу сказати, що там базові штуки по маркетингу, ну, є там різні підходи, але це корисно мати розуміння, за що тобі хвататись, коли ти, наприклад...
Та, слушай, звісно, що світа завжди буде в плюс. Питання в тому, що в нас дуже багато вишів, ну, дають не освіту по профілю, а дають те, що... вони можуть дати. Ми вже, коли в нас була запис про освіту, да, тобто там ми це обговорювали, і дуже багато історій або теорії, тому що це не змінюється, і тому ти можеш один раз написати курс лекцій і 20 років його не змінювати. Мені завжди було дуже цікаво, чому в нас в університеті так багато було предметів, які... стосувалися історії. Не у тому сенсі, що історія там, Європи чи історія України, а в тому, там, історія економічних вчень, або історія культури, або тому, що вона не змінюється. Ти її один раз написав і гастролюєш 20 років з цим.
Ну так, да, а потім хтось напише історію.
Але є якісь знання, які не змінюються.
А ні, звісно є. Так, давай так, ще раз. Я за те, я вважаю, що якщо людина працює на тій же спеціальності, на якій вона отримала освіту, це їй дає величезний бонус, величезну перевагу порівняно з тими, хто навчався на будівельника, а працює хірургом. Але при цьому я теж вважаю, що багато спеціальностей навіть не існувало, коли ми були в університеті. На кого мали навчатися машин-лернінг-експерти? Ну, на математиків, мабуть, бо традиційно вони звідти. Але ну, це те, що мені в голову приходить. Або UX-дизайнери. От на кого має навчатися UX-дизайнер для того, щоб стати UX-дизайнером? Немає такої освіти.
Толя, ти перебираєш програму університетів?
Ні, просто смотрю вдаль.
Все, що треба знати, а то, як Толік участь в записі подкаста, сидить, смотрит вдаль.
Гарний закат, що? Не пропускати, що? Слухайте, ну я вже старий, в мене знову скоро день народження, блін. Можете уявити собі? Я навіть купив собі вже на день народження шарики, на яких кульки, на яких написано «Fuck your old». Тепер шукаю інші шарики, де буде написано «Old but gold».
А ти так серйозно готуєшся, я дивлюся. Прямо закупаєшся шариками.
Ну, я мимо проходив, думаю, скоро вже.
Треба, мені треба. Через місяць день народження треба готуватися.
Так, 31. Я сподіваюся, що моє ниття про свій вік не нагадує, скільки років вам. Муха-ха-ха.
Ну ти скотиняка, звісно.
О, бачите, не тільки мене про ці питання хвилюють.
Так, але ми трохи-трохи старші.
Вибач. Мене вона не так сильно бентежить. Мене бентежить, що ти намагаєшся нас вивести із стану рівноваги. Оце мене бентежить. Що ведеш себе як скотиняка.
Ай, да. Що робити? Краще так, ніж мовчки сидіти. Правильно?
Да. Знову сьогодні мій один із моїх улюблених подкастів «No Stupid Questions», де обговорювали питання двох поглядів на світ. Перший погляд, як ти бачиш світ навколо, що ресурси обмежені, це один підхід, а інший, що всього більш ніж достатньо для всіх. І які з цього є висновки ти робиш для себе. Наприклад, якщо ти вважаєш, що ресурси обмежені і їх на всіх не вистачає, то ти конкуруєш. Ти розумієш, що ти уявляєш світ, умовно кажучи, як гру з нульовою сумою. Тобто, якщо в тебе щось з'явиться, це має в когось пропасти. А якщо ти вважаєш, що в світі всього досталь, тоді ти не конкуруєш, а ти кооперуєшся. Тому що якщо ви будете робити щось разом, ви там скоріш цього доб'єтесь. І понятно, що це два полюси, і світ він і такий, і такий одночасно. Але те, як ти на це як ти настраюєшся, це дуже змінює то, як ти підходиш до кар'єри, до партнерства, до просто до будь-яких твоїх відносин в суспільстві. І от мене питання до вас. Як ви вважаєте, чи всього в нас достатньо, чи є гостра нехватка чогось?
Я прям екстремально з того боку, як і вважаю, що всього хватає, вистачає. Прям екстремально.
Да, я теж вважаю, що всього достатньо.
А, ну, Толік, тоді в мене до тебе питання. Давай. А, Маша, зараз і для тебе буде.
Дійдемо.
Дійдемо, так. Да. Якщо всього достатньо і ми не конкуруємо, то як ти відносишся до того, щоб у Приватбанку збільшилась кількість клієнтів?
Це окей. Нехай, ну я не буду цьому сприяти, але якщо в них вдасться, мені буде цікаво подивитися, як, і я навчусь чомусь новенькому.
Ух, який. Добре, Маша. Ти тільки що розповіла якраз систему у Німеччині, що для того, щоб в тебе з'явилась ліцензія на психотерапію, в когось вона має пропасти. Це просто такий...
Єстественний відбор.
Ну, бач.
Ні, Мішаня, звісно.
Є, тобто є?
Ні, диви. Звісно, в когось вона повинна пропасти, але я живу зараз у старіючому суспільстві, і тут людей, в кого вона пропадає кожен рік, значно більше, ніж тих, хто отримує цю освіту. І хто має гроші купити це місце. Ні, окей, помножуючи на гроші, на те, і на ризикоздатність, на те, наскільки ти здатний, наскільки ти осмілишся взяти цей кредит. Тому що є люди, які просто не осмілюються брати такі великі кредити, чи щось таке, а помножуючи на це.
А ти що, Міша, думаєш?
Я скажу, що по-різному. В цілому, як суспільство, як людство, я вважаю, що abundance. Тобто всього більш ніж достатньо, і всі проблеми, які ми самі створюємо, ми можемо вирішити і глобальне потепління, і там озоновий шар, і щось таке. Ми будемо знаходити технологічні рішення і вирішувати. Це не zero sum game. Але при цьому є конкуренція, бо насправді, ну, якщо ти подивишся, є такі речі, які природньо обмежені. Наприклад, якщо ти хочеш жити на березі теплого моря в розвиненій країні, там буде дуже дорого купити нерухомість, тому що її мало. І берегів теплих морів у розвинених країнах небагато. І це обмеження, тому там тобі доводиться конкурувати. Наприклад. Або коли в ситуації, коли ти будуєш кар'єру і відкривається позиція, там, яка для тебе буде підвищення, всі твої колеги теж на неї претендують і ви за неї конкуруєте.
Ну, ти ж не поставив питання, чи є конкуренція, чи її немає. Поставив питання, чи вважаємо ми, чи є щось неможливе в плані того, що... Неможливо, тому що обмежений ресурс. Крім того, що обмежений ресурс, попит теж обмежений. Тому не всі люди хочуть жити там, де ти сказав. А ті, хто хочуть, якщо поставлять собі за мету це зробити, ну, це реально. Ну, розумієш? Чи ні? Ну, я так зрозумів цей топік.
Я не вважаю, що це реально для всіх, хто цього захоче. Тут Міша прав. Тому що, але тут ми дійдемо зараз до теми привілегії, а це тема, яка дуже поширено дискутується. І я скажу тобі, що потрапити у розвинену країну – це не для всіх реально. Просто потрапити туди.
Так в тому ж та й річ, що реально захотіти може тільки ті, хто знає, що це те взагалі таке і про що ми говоримо.
Ну ні, Толік, ну ти, мені здається, що це таке супер заплющення очей на реальність світу, бо недостатньо, і не всі, хто захочуть жити на лазурному березі Франції, зможуть там жити. Хоча б тому, що місця всім не вистачить. Але й тому, що ну, немає зрозумілого гарантованого шляху заробити декілька мільйонів євро, чи скільки буде коштувати там будинок, його просто не існує. Це завжди так. Тобі треба мати це бажання, це необхідна умова, але недостатня. Ще там багато удачі і того, що ти маєш бути на правильних стартових позиціях, бо якщо ти, я не знаю, там живеш десь, навіть не знаю де, і десь в фільмі побачив, як красиво жити на Лазурному березі, і вирішив, що хочеш там жити, але ти в африканській деревні живеш, селище живеш, в якому раз на тиждень привозять кіно показувати. І це все, що якби в тебе є. Ну
так я ж до того і кажу, що насправді, я вважаю, що насправді хотіти і, ну, типу, осознанно, не просто там, знаєш, ай, красиво в LA, хочу жити в LA. А прямо осознанно, ну, знаючи, що це означає, що там є, до чого це призведе, з точки зору кар'єри, з точки зору там, я не знаю, що там робити. Ну, тобто, осознане, як воно українською осознане? Є,
свідоме.
Є. І ти, свідоме, свідоме бажання, да. А не просто бажання в воздух.
Як ти думаєш, як ти вважаєш, люди, які там в LA живе там 20 мільйонів людей, щось таке, гарно живе кількасот тисяч, а всі інші живуть не дуже гарно. Як ти думаєш, в них немає свідомого бажання жити на Малібу, вони хочуть жити в Комптоні, звідки NWA, це така Маша реп-група, але про них був фільм «Straight Outta Compton». Всім рекомендую подивитись, хто цікавиться реп-культурою. Ну, і ти вважаєш, що, що там немає цього свідомого бажання жити ось так на Беверлі-Хіллз?
Ну да, гарний приклад, нічого не скажеш.
Я не зря сказала про привілегії, тому що...
Тому що я зря нічого не говорю.
Так. Тому що я вважаю, що це не протиречить одне одному, що ресурсів достатньо, але розподілення ресурсів, воно по-різному у різних сферах і у різних країнах, і у різних місцях організовано. І якщо жити тільки з поглядом, що той, хто сильніше, той і виграє, тільки з поглядом на конкуренцію, то так буде завжди. Ті, хто сильніші, ти будуть вважати, що все дається досить легко і все таке, а інші просто не будуть цього, чи не будуть цього отримувати, чи не будуть цього знати. Друге питання, що на зворотньому полюсі там розподілення ресурсів і як правильно розподіляти ресурси, це дуже велике питання і ніхто на нього ще не відповів. А як правильно заміксувати розподілення ресурсів і все ж таки конкуренцію? Це також дуже складне питання, на яке ще ніхто не відповів. Але мислити тільки у категоріях конкуренції, і тільки у категоріях хто ухватив, той і отримав, це на перспективу соціальну не дуже... Це не дуже перспективно.
Не дуже перспективно і продовжувати цей подкаст. Тому...
Не дуже перспективно розмовляти більше про Спартака в суботу, Толік.
Да. Останні вершки збираємо в коментарях і зав'язуємо з цим. Любі наші, дякуємо, що ви нас послухали. Будь ласка, заходьте до нас ще. Оскільки ми конкуруємо з іншими подкастами, ну так, чисто для себе, то ставте нам лайки, коментарі, розказуйте друзям, шерте в Інстаграм. Ми будемо вам дуже
слухайте
вдячні.
Наш подкаст, а інші не слухайте, бо у вас часу не вистачає. Точно. Нас слухати.
Точно. Всім пока.
Пока.